Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama Senik Senyambar dan ini Awani 7.45. Dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. Gelombang bah mula landa pantai timur. Siap siaga semua. Video tular babitkan Prof. Agus. Siapa Mr. H? Identiti didedahkan kepada polis. Neraan kanak-kanak meningkat sejak 2 tahun. Kes dikesan di rumah, taska dan pusat jagaan. Juga akaun ketiga KWSP mula dilaksanakan April 2024. Identiti Mr. H yang didakwa terkait dengan video tular perbualan jelik telah didedahkan kepada pihak polis. Perkara itu dimaklumkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Datuk Muhammad Agus Yusof.
Okey, saya sudah berjumpa dengan pegawai penyiasat, sudah selesai diambil keterangan. Saya sudah beri keterangan saya. Sederhana, saya telah dedahkan siapa Mr. H dan itu untuk siasatan pihak polis seterusnya. Yang kedua yang saya buat pada hari ini ialah saya buat laporan polis terhadap TikTok yang yang tular pagi ini terhadap Raja Petra berkaitan dengan laporan polis saya yang awal yang terdedah dengan maklumat peribadi dan sebagainya yang saya kira itu membahayakan keselamatan diri dan keluarga.
Muhammad Agus sebelum itu tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang pada jam 2 petang sebelum selesai memberi keterangan lebih 3 jam kepada pihak polis. Baru-baru ini tular menerusi media sosial, video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan secara dalam talian antara lelaki didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu bernama Abdul Wahab. Muhammad Agus dalam sidang medianya pada Jumaat mendakwa video itu disunting dan telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan.
Bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek pelombongan unsur nadir bumi RII di sekitar negeri itu pada Julai lepas. Muhammad Hilmi Abdul Wahab mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein.
Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Hilmi didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah RM250,000 daripada pengarah syarikat kumpulan pelombongan RII Sdn Bhd, Liana Muhammad Elias Khalid melalui Syed Muhammad Syed Alwi. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu setiausaha politik kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur membantu syarikat berkenaan untuk mendapat kelulusan permohonan lesen pelombongan dan lesen penjelajahan RII di sekitar Kedah. Dia turut didakwa menerima suapan wang tunai berjumlah RM150,000 daripada individu sama bagi tujuan yang sama di Kuala Lumpur pada 11 Julai lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 16(a)(a) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta Sama. Hakim Suzana membenarkan tertuduh diikat jamin RM45,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan. Tertuduh juga perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri di Pejabat SPRM Kedah sebulan sekali sehingga kes selesai. Tarikh sebutan ditetapkan pada 12 Januari depan.
Sementara itu di Mahkamah Session Alostar, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah didakwa bagi dua pertuduhan meminta rasuah berjumlah RM4 juta dan menerima suapan sebanyak RM1 juta. Tertuduh iaitu Muhammad Sobri Osman yang berusia 63 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan tersebut yang dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Rohatul Akmar Abdullah.
Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa meminta suapan berjumlah RM4 juta daripada seorang lelaki warga negara Turki John Abakpe pada 20 Mei 2023 di Hotel Central Hat Yai, Thailand. Manakala bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa menerima wang tunai berjumlah RM1 juta secara rasuah dari John melalui seorang wanita, Liana Maman Elias Khalid. Mengikut kertas pertuduhan, tindakan meminta dan menerima rasuah itu dibuat sebagai dorongan untuknya membantu syarikat kumpulan pelombongan RII Sdn Bhd menjalankan usaha sama pelombongan mineral berharga tersebut melalui satu memorandum persefahaman antara MBI Kedah dengan syarikat berkenaan. Kedua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16(a) A Akta SPRM 2009 / Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 22 Januari 2024.
Lima sahabat terpaksa berjalan kaki di dalam hujan kira-kira 2 kilometer bagi berlindung di pusat pemindahan sementara selepas rumah sewa mereka di Taman Muni Permai, Kuala Nerus ditenggelami air. Dan menurut Arifah Mama Hanafia, dia bersama rakannya itu terpaksa meredah banjir seawal jam 4 pagi selepas dikejutkan jiran meminta mereka untuk berpindah.
Pelajar Universiti Malaysia Terengganu itu berkata berikutan itu mereka bergegas mengalihkan kenderaan sebelum kembali ke rumah untuk mengambil barangan berharga dan mendapati air telah mencecah paras lutut. Kesemua mereka yang baru sebulan menghuni di kawasan itu berkata itu merupakan pengalaman pertama bagi mereka berdepan banjir.
Kami lima dalam rumah tu lima orang. Jadi kami semua panik, yang teramat panik. Kami sampai kami tak mampu nak berfikir. Maksudnya ada ya, satu seorang housemate kami tu tak selamatkan motosikal dia. Jiran yang datang selamatkan motosikal tu naik 4x4. So kami semua memang panik lah. Fikir barang-barang semua kan, letak tempat tinggi.
Sementara itu, beberapa lagi mangsa yang ditemui berkata meskipun seringkali berdepan banjir, namun banjir yang melanda itu antara yang terburuk dilalui mereka.
Hari Mochi ni tau, tahun lepas 4 kali kena banjir. Mana besar dah kata, tahun ni besar lagi. Baru pertama kali. Ini berat ni. Baru sekali. Tahun lepas 4 kali itu berat dah. Tinggi dah hayang. Tahun ni tinggi lagi air.
Kita orang tengah tidur, jadi menantu saya tu panggil, dia kata, abah-abah keluar itu pasal air dah melepoh dah, rumah pun. Jadi kita orang tengah kampung, tengah tidur, simpan barang semua sekali, buat lari kereta gedah air, kereta pun tempat tinggi. Masa itulah, masing-masing pun bangun belaka lah. Barang lain habis, orang boleh lapik-lapik, tu memang tinggal kita lah.
Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk yang dijangka di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu hingga Rabu ini. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan ia dijangka melibatkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih di Kelantan. Di Terengganu pula membabitkan beberapa kawasan di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Amaran hujan berterusan tahap buruk dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan hujan lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 6 jam. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan hujan berterusan tahap waspada turut dijangka di beberapa kawasan di Kelantan membabitkan Jeli dan Kuala Krai, Terengganu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman dan di Pahang membabitkan kawasan Kuantan dalam tempoh sama. Situasi sama juga dijangka berlaku di Kedah meliputi kawasan Yan, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baharu Pulau Pinang serta Perak, Kerian, Larut, Matang, Selama dan Manjung dalam tempoh 22 hingga 23 November ini. Keberanian seorang murid tahun 3 menyelamatkan 6 ahli keluarganya yang terperangkap dalam kebakaran melayakkan anak kedua dari 5 beradik Altamis Faiz Syahrul Lizam dianugerahkan pingat Hang Tuah pada sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan 2023. Altamis Faiz yang mengalirkan air mata ketika menerima anugerah berkenaan berkata dia tidak pernah mengharapkan balasan bagi menyelamatkan nyawa keluarga.
Dalam kejadian kebakaran 4 September lalu, rumah teres 2 tingkat didiami keluarga Altamis Faiz musnah hampir 70%.
Saya tengok kat bawah tu, kat bilik saya solat tu dah terbakar. So saya cepat-cepat buka pintu, kejam ayah saya, lepas tu saya dokong apa saya kejam adik saya semua, abang saya, lepas tu saya bawa bayi saya turun bawah selamatkan diri.
Adik masih terbayang lagi ke kejadian tu sayang?
Terbayang.
Macam mana bila terbayang tu, you tak dapat tidur ke? Takut-takut
ke? Takut.
Sambutan Hari Kanak-kanak disambut setiap 20 November bagi meraikan golongan itu.
Ini perkembangan terbaru pada jam ini. Kementerian Luar Negeri mengesahkan bahawa setakat ini seramai 109 orang warga negara Malaysia telah dilaporkan terkandas di Bandar Laut Kaing, utara Myanmar, susulan pergolakan yang berlaku di wilayah tersebut. Kebanyakan rakyat Malaysia tersebut dipercayai mangsa-mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Kedutaan Besar Malaysia di Beijing dan Konsulat Jeneral Malaysia di Kunming sedang menyelaras usaha menyelamat. Usaha menyelamat itu dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar dan Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China sebelum memuktamadkan urusan membawa pulang ke semua warga negara Malaysia berkenaan dengan selamat. Usaha ini turut mendapat kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Kementerian Luar terus meningkatkan usaha bagi menangani masalah warga negara Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Kementerian ini sekali lagi ingin mengingatkan rakyat Malaysia yang berminat mendapatkan pekerjaan di luar negara supaya berhati-hati dan mengesahkan bidang atau bentuk kerja yang ditawarkan. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita kembali dalam Sinar Awani pula. Salam sejahtera dan selamat hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Sinar Awani dan berikut fokus utama kita untuk jam ini. Gelombang bah mula landa pantai timur, siap siaga semua. Akaun ketiga KWSP dilaksana April tahun depan hanya untuk pengeluaran kecemasan. Zionis terus kejam bedil Gaza, angka korban cecah 13,000. Kes penderaan kanak-kanak makin teruk, dera seksual tertinggi. Dua negeri iaitu Terengganu dan Perak terus terjejas akibat banjir. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat jam 7 malam tadi, seramai 982 mangsa telah ditempatkan di 10 pusat pemindahan sementara PPS. Terengganu yang dilanda gelombang pertama banjir kali ini menjadi negeri paling terjejas dengan 907 mangsa banjir ditempatkan di 8 PPS membabitkan 275 keluarga. Manakala di Perak, 75 mangsa ditempatkan di 2 PPS melibatkan 22 keluarga. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia sebelum ini menjangkakan monsun timur laut di negara ini yang bermula 11 November lalu akan berterusan sehingga Mac 2024. Dan dalam tempoh ini, 4 hingga 6 episod hujan lebat bakal berlaku. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk yang dijangka di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu hingga Rabu ini. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan ia dijangka melibatkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih di Kelantan. Di Terengganu pula membabitkan beberapa kawasan di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Amaran hujan berterusan tahap buruk dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan hujan lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 6 jam. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan hujan berterusan tahap waspada turut dijangka di beberapa kawasan di Kelantan, membabitkan Jeli dan Kuala Krai Terengganu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman dan di Pahang membabitkan kawasan Kuantan dalam tempoh yang sama. Situasi sama juga dijangka berlaku di Kedah meliputi kawasan Yan, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baharu Pulau Pinang serta Perak melibatkan Kerian, Larut, Matang dan Selama dan Manjung dalam tempoh 22 hingga 23 November ini. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini situasi banjir di Terengganu ketika ini, kita nak terus bersama dengan wakil Esrawani di sana, itu Nur Fazli Zai Ali. Nur Fazli Zai, mungkin ada perkembangan terbaru yang dapat bawakan, di mana difahamkan setakat ini 8 PPS membabitkan 275 keluarga ditempatkan di semua PPS ini. Apa yang menjadi tumpuan yang boleh dikatakan atau dikongsi oleh Fazli Zai ketika ini? Fazli Zai.
Terima kasih negeri Kota Penyelidikan Asia Kuala Lumpur. Keadaan banjir di Terengganu ketika ini bertambah buruk dan jumlah mangsa yang terjejas juga semakin bertambah. Di mana jika sebelah pagi tadi hanya dua daerah di negeri Terengganu ini, iaitu daerah Kuala Nerus dan juga Kuala Terengganu, mula dilanda banjir, namun pada ketika ini ia telah merebak ke daerah Setiu. Dan setakat jam ini nanti, seramai 893 mangsa membabitkan 268 keluarga telah ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara membabitkan daerah Setiu, Kuala Nerus dan juga Kuala Terengganu. Menerusi jumlah itu, Kuala Nerus terus meliputkan jumlah mangsa tertinggi, iaitu seramai 529 orang mangsa telah berada di pusat pemindahan sementara. 6 buah PPS juga telah diaktifkan di daerah Kuala Nerus ini bagi menempatkan 157 keluarga, manakala 2 PPS juga telah dibuka di daerah Kuala Terengganu bagi menempatkan 354 mangsa. Sementara itu, seramai mangsa di daerah Setiu juga mula dipindahkan pada petang tadi selepas kediaman mereka mula dinaiki air. Dan ini saya masih lagi berada di pusat pemindahan banjir Dewan Sebenguna Tok Timbal ini, di mana ini merupakan pusat pemindahan banjir pertama yang dibuka seawal jam 7 pagi tadi, musim gelombang banjir pertama yang melanda Terengganu ini. Dan jika dapat disaksikan di belakang saya ini, masa-masa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan ini juga telah mendapatkan kemah maupun keperluan-keperluan asas mereka untuk berada di pusat pemindahan banjir ini. Dan apa yang saya difahamkan ketika ini, beberapa daerah di negeri Terengganu ini masih mengalami hujan, dan jika situasi ini berterusan, kemungkinan jumlah mangsa banjir yang dipindahkan di negeri Terengganu ini akan terus bertambah.
Juga Nur Fazli Zai, kalau boleh kita nak tanyakan juga secara keseluruhannya usaha pemindahan mangsa-mangsa banjir ini setakat ini adakah berjalan dengan lancar, dan bagaimana pula kesiapsiagaan anggota penyelamat berdepan dengan situasi luar jangka banjir yang mungkin dalam masa terdekat ini? Kita tidak tahu bagaimana keadaannya, Nur Fazli Zai.
Banjir Terengganu ini bukanlah perkara asing. Sudah pastilah pelbagai persiapan awal telah dilakukan baik daripada penduduk maupun pasukan penyelamat ini, di mana gerak atur juga telah dilakukan oleh pasukan-pasukan penyelamat. Walaupun ketika ini hanya 3 daerah mula dilanda banjir, namun persiapsiagaan di 88 daerah di Terengganu ini telah dimulakan, di mana segala aset dan juga kekuatan telah berada di lokasi masing-masing dan bersiap sedia untuk bergerak sekiranya banjir mula merebak ke daerah-daerah lain di negeri Terengganu ini. Seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini, mereka juga telah mengambil langkah awal dengan menempatkan beberapa base khususnya di Akademi Bomba di Wakil Tapai ini bagi mereka mengatur gerak sekiranya banjir buruk ini melanda, dan base yang ditempatkan di Wakil Tapai Marang itu boleh untuk akan cover ataupun meliputi ketiga negeri di pantai timur ini jika banjir buruk terus melanda, khususnya di pantai timur ini.
Terima kasih Nur Fazli Zai di atas perkembangan itu tadi. Semestinya Nur Fazli Zai dan juga wakil-wakil kita di negeri lain yang terlibat dengan banjir ini, Esrawani juga akan terus memantau keadaan terkini banjir yang melanda terutama di kawasan pantai timur. Okey, itu berkenaan dengan banjir, tapi sekarang ini kita juga nak ke perkembangan berita seterusnya, membabitkan kes penderaan yang mana membabitkan kanak-kanak. Itu mencatatkan peningkatan sejak 2 tahun lalu. Dan pada tahun 2021, JKM menerima 6,144 laporan kes penderaan, dan ia meningkat pada tahun lalu dengan 6,770 kes penderaan kanak-kanak dilaporkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, setakat Ogos tahun ini terdapat 5,216 laporan diterima. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM membabitkan penderaan 1,868 kanak-kanak lelaki dan 3,348 kanak-kanak perempuan.
Menurut NC, penderaan membabitkan seksyen mencatatkan angka tinggi iaitu 1,604 kes, diikuti penderaan fizikal 1,240 kes dan penderaan emosi 73 kes.
Kalau dilihat ni, semakin hari semakin banyak kes yang dilaporkan berbanding dengan tahun yang lepas, meningkatlah kan, meningkat kesnya. Mungkin kalau kita melihat kes meningkat ni, tidak semestinya dia lebih tinggi daripada yang dulu, tetapi mungkin lebih laporan dibuat ya, sebab kita kurang pasti sama ada sebelum ini mungkin ada ramai yang tidak melapor kes. Sebab tu biasanya kalau kita melihat kepada data, data itu menunjukkan apa yang dilaporkan. Jadi memang kalau lihat dari segi kes yang dilaporkan utama sekali ya, di social media ni, memang cepat diorang dapat tahu kes-kes. Mungkin ada dia punya ni connection yang mereka dapat laporan yang begitu cepat sekali.
Berkata demikian dalam sidang media pada sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan 2023 di Johor Bahru, Johor. Densi berkata kes penderaan kanak-kanak bukan sahaja berlaku di rumah tetapi juga berlaku di taska dan pusat-pusat jagaan kanak-kanak.
Identiti Mr. Hash yang didakwa terkait dengan video tular perbualan jelik telah didedahkan kepada pihak polis. Perkara itu dimaklumkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Datuk Muhammad Agus Yusof.
Okay, saya sudah berjumpa dengan pegawai penyiasat. Sudah selesai diambil keterangan. Saya sudah beri keterangan saya. Sederhana, saya telah dedahkan siapa Mr. Ash dan itu untuk siasatan pihak polis seterusnya. Yang kedua yang saya buat pada hari ini ialah saya buat laporan polis terhadap TikTok yang yang tular pagi ini terhadap Raja Petra berkaitan dengan laporan polis saya yang awal yang terdedah dengan maklumat peribadi dan sebagainya yang saya kira itu membahayakan keselamatan diri dan keluarga.
Muhammad Agus sebelum itu tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang pada jam 2 petang sebelum selesai memberi keterangan lebih 3 jam kepada pihak polis. Baru-baru ini tular menerusi media sosial, video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan secara dalam talian antara lelaki didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu bernama Abdul Wahab. Muhammad Agus dalam sidang medianya pada Jumaat mendakwa video itu disunting dan telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan.
Akaun ketiga atau akaun fleksibel kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan mula dilaksanakan pada April 2024. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Sri Ahmad Maslan berkata, dividen akaun KWSP akan diumumkan pada Februari tahun depan dan selepas itu, Kementerian Kewangan akan mengumumkan kaedah lebih terperinci mengenai fleksibel akaun yang juga akaun nombor tiga. Beliau memberitahu organisasi yang berkaitan boleh memberikan pandangan mengenai fleksibel akaun ini dan mereka boleh menulis kepada Kementerian Kewangan dan juga KWSP. Menurut Ahmad, Kementerian Kewangan sedang meneliti perkara tersebut yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri dalam Belanjawan 2024. Jelas beliau perlu ada kaedah tertentu yang tidak terlalu menjejaskan pendapatan rakyat dan ia hanya boleh dikeluarkan pada waktu kecemasan. Katanya maksud kecemasan yang membenarkan pengeluaran akaun berkenaan juga akan diperincikan kemudian. Kerajaan perlu mempertimbangkan untuk menggubal satu dasar yang mewajibkan pekerja sektor tidak formal dilindungi di bawah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, buat masa ini pekerja sektor tidak formal hanya digalakkan untuk membuat caruman secara sukarela.
So for Malaysia, if I put in a Malaysian context and maybe my colleagues here will put in context from other countries, yeah. What we're trying to do is to widen the umbrella. We start in Malaysia with voluntary contributions, encouraging people to come in voluntarily, and we get government to support. Under our ISRN scheme, for example, the government gives incentives for people to come in, and they do matching along the way to encourage a good saving habit. And I think we're grateful that in Malaysia, the government has stepped up the support. So beginning next year, once the budget is approved, the government will be contributing RM500 based on a maximum with a lifetime limit of 5,000 for somebody who is putting into the informal sector. That is the first start hope of getting more people from the informal sector to join saving mechanisms.
Beliau berkata demikian dalam sidang media pada majlis seminar ASEAN Social Security Association ESSA ke-40 pada Isnin. Pada majlis itu, Persatuan Keselamatan Sosial Antarabangsa AISA dan ESSA memeterai perjanjian persefahaman MOU yang menandakan tonggak penting dalam usaha bersama untuk memperkuat sistem perlindungan sosial di rantau ASEAN. MOU itu dijangka dapat menangani cabaran-cabaran termasuk isu kesenjangan dalam perlindungan sosial dan isu pekerjaan sektor tidak formal dalam kalangan lebih daripada 680 juta penduduk ASEAN.
Gaza terus dibedil Zionis, angka korban cecah 13,000. Angka rakyat Palestin yang terkorban akibat serangan rejim Zionis ke atas Gaza lebih sebulan lalu mencecah 13,000 orang dengan lebih 5,500 merupakan kanak-kanak dan 3,500 wanita. Menurut kenyataan pejabat media wilayah itu, jumlah kecederaan pula melebihi 30,000 orang dengan lebih 75% daripada mereka kanak-kanak dan wanita.
Penduduk yang hilang melepasi 6,000 orang dengan kebanyakan mereka disyaki tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Bilangan masjid yang musnah sepenuhnya sebanyak 83 dan 166 lagi rosak, manakala 3 gereja turut menjadi sasaran serangan rejim Zionis. Selain itu, lebih 43,000 rumah musnah sepenuhnya, manakala 225,000 lagi rosak, bermakna 60% unit kediaman di Gaza terjejas teruk akibat pengeboman Israel. Sebanyak 25 hospital dan 52 pusat kesihatan tidak beroperasi sejak tentera penceroboh melancarkan serangan. Tentera rejim Zionis Israel juga menyasarkan 55 ambulans, manakala puluhan ambulans tidak beroperasi kerana kekurangan bahan api.
Sejumlah 31 bayi pramatang selamat dipindahkan dari Kompleks Kesihatan Utama Gaza, Hospital Al-Shifa, ketika tentera rejim Zionis Israel giat meningkatkan pencerobohan ke atas hospital itu. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, kumpulan bayi pramatang itu akan dipindahkan ke sebuah hospital di Mesir untuk mendapatkan rawatan dan pelindungan.
Nasib kumpulan bayi itu menarik perhatian global apabila tular imej yang menunjukkan kesukaran yang ditempuh pakar perubatan untuk merawat mereka ketika bergelut dengan bekalan elektrik, makanan dan minuman yang tidak mencukupi. Selain itu, Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata kumpulan bayi berisiko tinggi itu dipindahkan bersama 6 pekerja kesihatan dan beberapa ahli keluarga. Sejumlah 291 pesakit masih berada di sana termasuk bayi, pesakit trauma dan luka yang dijangkiti teruk dan pesakit yang mengalami kecederaan tulang belakang yang tidak mampu bergerak. Sementara itu, WHO sempat melawat hospital berkenaan selama sejam selepas kira-kira 2,500 orang kehilangan tempat tinggal. Pesakit bergerak dan kaki tangan perubatan perlu meninggalkan kawasan itu secara terpaksa. Agensi itu menyifatkan ia sebagai zon kematian dengan tanda-tanda tembakan serta serangan di pintu masuk kompleks.
Syarikat induk bagi aplikasi Facebook iaitu Meta dan TikTok menerima lebih 8,000 permintaan daripada Israel untuk mengeluarkan kandungan berkaitan konflik peperangan di Palestin kerana didakwa melanggar dasar syarikat menurut Pejabat Pendakwa Raya Israel. Agensi itu maklumkan lebih 94% daripada kandungan merentas laman sosial utama itu sudah dikeluarkan.
Pejabat pendakwa Israel berkata pihaknya sudah meminta supaya kandungan yang mempromosi kumpulan pejuang termasuk Hamas dan Jihad Islam dipadamkan. Malah pejabat itu juga meminta supaya lagu yang memuji pejuang Hamas dan digunakan sebagai bunyi latar untuk ribuan video di TikTok diturunkan. TikTok memberitahu Forbes bahawa dasarnya adalah untuk mengeluarkan semua kandungan pro-Hamas sebaik sahaja ia dikenal pasti termasuk menurunkan video yang memainkan lagu itu. Dasar untuk mengurangkan kandungan yang melanggar berbeza di seluruh platform, tetapi aplikasi Google, TikTok dan Facebook semua melarang bahan yang mempromosikan atau dihasilkan oleh kumpulan pejuang termasuk Hamas yang ditetapkan sedemikian oleh kerajaan Amerika Syarikat. Hampir 60% daripada 9,500 jumlah permintaan alih keluar kandungan daripada pejabat pendakwa raya ke laman sosial utama adalah kepada Facebook dan syarikat induk Instagram. Agensi kerajaan itu memberitahu Forbes bahawa permintaan penyingkirannya kepada semua gergasi media sosial itu meningkat sebanyak 10 kali ganda sejak 7 Oktober lalu. Sementara itu, jurucakap pejabat pendakwa, Hadar Katz berkata terdapat cabaran besar untuk mengeluarkan kandungan seumpama itu di Telegram.
Terokai keindahan pulau, tarikan pelancongan dan kehidupan penduduk setempat dalam Island Checkpoints yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia.
Ada kick dia. Jom kita pergi tengok. Dia main turun je, tak cilah kan?
Macam-macam lagi lah.
Bau dia.
Ini bubur kunyit, boyak garam.
Experience yang baru, for me.
Memang cantik.
Setiap Sabtu, 8.30 malam di semua platform Astro Awani.
Pengamal diet vegan kini boleh menikmati rasa daging tanpa mengganggu cara pemakanan dan pantang mereka apabila syarikat pemakanan multi-bijirin terbesar tempatan itu Good Morning Global Group Holdings Berhad baru-baru ini telah melancarkan daging berasaskan tumbuhan dikenali sebagai Wonder Meat. Wonder Meat merupakan makanan lengkap campuran kering yang pertama di Malaysia.
Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Dr. Charles Cheng Fang Chin berkata, daging berasaskan tumbuhan yang dicipta dengan meniru rasa dan tekstur, daging haiwan itu bakal memberi option yang lebih luas kepada para pengamal vegetarian dan vegan.
Wonder Meat is a starting point. It's an outcome of our relentless pursuit in the excellence of biotechnology. Wonder Meat is a plant-based product. It's a source of alternative protein for us to sustain our daily needs. It depends on plant-based protein, for example, those from soy, from pea. And moving into the future, we are looking into microbial protein, those extracted from yeast, from fungal.
Wonder Meat juga diperkaya dengan nutrisi tambahan yang menyokong pembinaan tisu serta 28 jenis vitamin dan mineral bagi memastikan pemakanan yang lengkap dalam setiap hidangan. Persesuaian dengan kempen Tiada Yang Berlapar Sebelum Tidur, Good Morning Global turut melancarkan package Good Morning Rahmah sebagai inisiatif untuk menggalakkan masyarakat mendapat nutrisi dan diet seimbang.
Dengan itu, sekian Sinar Awani dan Awani 7.45. Saya Nixon Nyambar. Selamat Ramadan. Kita jumpa lagi.